please make sure to use seatbelts if you're in the passenger. Alternate table seat backs in the upright and locked position, and all carry-on items are securely stowed for landing. At this time, I ask that all portable electronic devices be turned off. Thank you.
Signori, fissam il-kaptanu l-ekwipaċ nil-awkom f-pajisiħor, fej minawnu ftit minuti oħra se tkunu qegħdin tassistu għall-inżul fid-destinazzjoni il-ġdida. Għalhekk, għal raġunijiet ta' sigurta, aqflu iċ-ċinturin, għalqu il-mejda ta' quddiemkom u iċċekjaw li s-siġġu huwa f'qagħda wieqfa. Kull apparat elettroniku għandu jintefa'. Grazzi u nixtieqilkom vaganza mill-isbaħ. Nsellmilkom, għaddi ġimgħa oħra u wasalna f'destinazzjoni oħra interessanti. Bdejna dan il-vjaġġ ġimgħa ilu fejn sa issa rnexxinna nżuru 9 pajjiżi differenti. Mill-bidu ta' din is-sensiela żorna t-Turkija, l-Iskozja, l-Indja, s-Slovenja, l-Eġittu, Kuba, il-Malasja, l-Iżrael u l-Belġium. A Roma llum ħajuħodkom f'pajjiż ieħor. Illum ħanżuru il-Bulgarija. Bulgari etniċi imorru lura għas-seklu 7. Minn barra dan il-grupp Bulgaru insibu wkoll minoritajiet etniċi oħra, l-aktar Zingari Torok, Armeni u Lut. Il-kultura dominanti però hija dik tal-Bulgari etniċi u hemm ftit kultura nazzjonali li hija komuni mal-gruppi l-oħra. البلغارية تنساب في البنينسولا البلكاني لما هام إنس البحر الأسود. من ناحية ترامونتانا انسيبو الرومانية وشمارة دانوبيو. من البارت تانوفسينار البلغارية تمسمال غريتشيا والتركيا. في البوننت مال ماتشيدونيا والسربيا. البايساتشي كونسيستي في مونتاني ووليت بمدوار ترتس التريتوريو يكون فورستا وترتسي هورتا التريتوريو أكثر من 2000 بيت انسيبوخ فوق الليفل البحر. نسيبو المونتاني أولانين فوستوم ريلا، بيرن، بالكان ورودوب. الراجوني الجيوغرافيكي صوفيا صارت البلد كابيتالي في 1879 ورا لي البلغارية كسبت الاندبندنسا. دين البلد تنصف في تشنترو ويسترومنتالي الكوميرج اللي يصير بين الدانوبيو التركية والأوروبا تشنترالي. صوفيا كانت تفرو كل أتشيس فاتش لهافنا الجزيرة الماتشيدونيا لما كانوش بارتي من الاستاد بولغارو.
Šep na tvojto ime, mole se da mi prostiš, i suzite da otmijat, toj koje tu me viniš. I ne znaješ kako znaka, svaka noć za tebe plaka, kak ne mogu da zabravim, pogled koji tu me izdaje. Sama, proti obit svega, sama, plaća paklat na šta, sama. Нямам сили така и нямам надежда за твоята любов сама. Ко се оби сега сама, нямам сили така сама.
Nazjonali hija il-Bulgaru, lingwa slava ta' nofsinhar mill-familja ta' lingwi Indo-Ewropej. Il-Bulgaru huwa viċin ħafna tal-Maċedonjan, żewġ lingwi viċin ħafna wkoll lis-Serb-Kroat. Ħafna vokabularju issellef mir-Russu, il-Grek u t-Tork, bl-aħħar żewġ lingwi li kellhom influenza fuq il-grammatika Bulgara. Il-lingwa għandha żewġ dialetti varjanti ewlenin, dak tal-Vant u dak tal-Punent, kif ukoll dialetti oħra lokali. Il-minoritajiet Torok jitkellmu bit-Tork, iż-Zingari jitkellmu bl-Idnik, lingwa li ġejja minn lingwi Indo-Ewropej. Nsibu Zingari li wkoll jitkellmu bit-Tork u Ħut li jitkellmu bir-Rumen. Il-Bulgaru però huwa essenzjali f'komunikazzjoni mal-awtoritajiet u fil-qasam kummerċjali, huwa wkoll il-lingwa imħadma fl-iskejjel. Il-medja nazzjonali twassal il-messaġġi tagħha bil-Bulgaru fil-waqt li xandir fuq ir-radju jew materjal fil-gazzetti. Huwa aċċessibbli wkoll bit-Tork. Mazzattini guerra di Niglia l'economia tal Bulgaria, che nel maggioranza taha wahda agricola, il socialismo tale stato già industrializzazioni, o anche ne fisser hafna mi popolazioni, l'imxew mill-rhula għall-bliet. Appartamenti fuq stil russu u sviluppi industriali issibhom fl-bliet, il-faċilitajiet amministrativi u edukattivi issibhom imxerda fl-bliet ukoll. It-toroq huma wiesa, ħafna drabi bħal tagħna xejn li xi. Parks pubbliċi, ġonna u playing fields issib ukoll. L-ekonomija ħadet daqqa l-isfel fid-disajnijiet u dan affettwa mhux ftit l-infrastruttura u l-manutenzjoni tal-postijiet pubbliċi. Distretti kummerċjali huma ħafna drabi bbażati fiċ-ċentru, għal daqstant min joqgħod fl-irħula, ħafna drabi qed jagħmel bosta vjaġġi biex jixtri l-bżonnijiet ta' kuljum. Id-djar u l-postijiet tax-xogħol huma imbeda minn xulxin, għalhekk in-nies jużaw ħafna t-trasport pubbliku li għalkemm huwa estensiv, il-folol li jużawh huma kbar. Djar tradizzjonali fil-villaġġi u fl-bliet huma ħafna drabi magħmula mill-injam imdawra b'xi tip ta' gradi. Ġewwa issib soqfa tal-injam b'tinqix u disinji. Il-knejjes huma prominenti ħafna fil-Bulgarija, ħafna imorru lura fis-snin. Bosta moskej tneħħew, però dawn reġgħu inbnew wara l-1989 f'inħawi Musulmani. Sa Bulgari daħlu fid-dinja tax-xogħol bi-ħlas fil-perjodu soċjalista, meta l-ideoloġija ta' kulħadd indaqs bdiet tiġi adottata u dan kien ifisser li nofs il-ħaddiema Bulgari kienu nisa lejn tmiem is-seklu 20. In-nisa Bulgari ħafna drabi jaħdmu bħala għalliema, infermiera, bejja fil-ħwienet u spiżjara, u ma tantx issibhom fir-ruoli maniġerjali fl-amministrazzjoni jew inkella fil-qasam ta' xjenza. Fil-qasam agrikolu, ix-xogħol jiġi maqsum bl-irġiel jaħdmu permezz tal-makkinarju tagħhom flimkien mal-annimali li jkollhom fil-waqt li n-nisa jagħmlu aktar xogħol tal-idejn. Fil-waqt li l-Bulgarija hija deskritta bħala soċjetà patriarkali, in-nisa wkoll għandhom awtorità f'dak li huwa maniġġar ta' flus fid-dar u deċiżjonijiet agrikoli li jkun hemm bżonn. Kemm l-irġiel u anki n-nisa għandhom dritt tal-vot kif ukoll dritt li jkollhom proprjetà. Minkejja l-promozzjoni għall-ugwaljanza, madankollu in-nisa xorta huma ħafna anqas imħalsa mill-irġiel. Nagħtu issa biex ngħidu xi ħaġa dwar l-ikel. Il-kċina Bulgara ħafna drabi hija bbażata skont l-istaġun. Il-ħobs, pereżempju, huwa ikel bażiku u ħafna drabi huwa mixtri aktar milli jsir fid-dar. Il-prodotti magħmula mill-ħalib huma użati ħafna, l-aktar il-jogurt u ġobon abjad. L-ikliet kemm ta' nofsinhar u anki ta' filgħaxija, ħafna drabi jinkludu sopop, insalati, stuffat, laħam mixwi jew ħaxix mimli, fil-waqt li l-ikel li jittikel barra mid-dar jinkludi ħobs, ġobon, tzalzett u ħaxix. Insemmu pereżempju il-banizza li hija speċi ta' aġina mimlija bil-ġobon u bajt, ara ħamra, ross, spinaċi u kurrat. Bħala snack jew kolazzjon din tiġi akkumpanjata minn xarba imsejħa boża jew dik bażi ta' jogurt imsejħa ajran. Xorb alkoholiku jinkludi ir-rakija, xarba magħmula minn speċi ta' brandi tal-frott u l-imbit. Nies il-frott u l-ħaxix jibbottiljaw biex jippreservaw ħax-xitwa meta dak frisk ma jkunx possibbli jew inkella jkun għali ħafna. Il-kċina Bulgara tvarja wkoll skont ir-reġuni, pereżempju inħabu viċin il-baħar jafsu aktar fuq ħut, fil-waqt li prodotti magħmula mill-ħalib issibhom l-aktar viċin żoni montanjużi. Għal xi żmien ukoll il-prodotti tal-ħalib u anki l-laħam ħadu daqqa l-isfel fejn l-għażla bdiet taqaf u l-ħobs minħabba li dan huwa rħis. Ristoranti tipiċi fil-Bulgarija joffru għażla ta' insalati, sopop u laħam mixwi, xejn estensiv. Xi ħaġa li laqtitni hija li f'dan il-pajjiż meta torna l-ikel ma tantx jagħmlu distinzjoni bejn l-ewwel platt u t-tieni platt għax iġibulek kollox flimkien u l-ġobon idaħluh f'kull riċetta. Il-kafetteriji, bars u ħwienet tal-ħelu huma postijiet ċentrali fejn il-Bulgari uħobbu jiltaqgħu.
Yeah.
ċaħġa dwar l-arti. Qasam popolari fil-Bulgarija huma l-gruppi folkloristiċi li għal perjodu kienu iffinanzjati mill-istat, minħabba li dawn kienu qed jippreservaw it-tradizzjoni kif ukoll jitrasformaw forum ta' arti folkloristiċi għal livelli ta' kultura għoli ħafna. Insemmu pereżempju it-Teatru tal-Pupazzi li żviluppa sew għal standard eċċellenti. Mill-1989 però l-istat ma baqax jiffinanzja dawn il-forum ta' arti, għalhekk kellhom ikunu l-individwi stess li jagħmlu kull sforz biex dawn it-tradizzjonijiet kulturali jinżammu ħajjin u sostenibbli. Jekk qabel il-pagi kienu joħorġu mill-Ministeru tal-Kultura, issa bdew joħorġu mill-bwiet tal-artisti stess u bħalma jiġri dejjem uħud komplew jaqtfu għal rashom filwaqt li oħrajn żarmaw mid-dinja artistika. Il-qasam letterarju. Il-letteratura bulgara bdiet meta daħal il-litterizmu f'dik li tissejjaħ lingwa bulgara antika lejla ħar tas-seklu 9. L-ewwel kitbiet fil-fatt kienu ta' natura reliġjuża, lejn tmiem is-seklu 18 bdew jinkitbu kitbiet sekulari b'lingwaġġ bulgaru li kien aktar jinftiehem. Kitbiet importanti fuq l-istorja tal-Bulgarija bdew propju f'dan il-perjodu. Fil-bidu tas-seklu 19 beda jiġi żviluppat il-Bulgaru modern permezz ta' promozzjoni u tal-in fl-iskejjel. Il-letteratura u il-ġurnalizmu żviluppaw madwar it-tema ta' emanċipazzjoni nazzjonali. L-etnoloġisti bdew jiġbru u jippubblikaw tarif dwar il-folklor, ħafna importanti għat-ħaddin kulturali fost il-Bulgari. Bosta awturi u poeti mill-Bulgarija għandhom ukoll rikonoxximent internazzjonali. Tradizzjonijiet artistiċi tal-grafika fil-Bulgarija għandhom l-eruq tagħhom għall-ikoni ortodossi kristjani u affreski. Uħut mix-xogħol medjevali bulgaru huma famużi mad-dinja u sinifikanti anki fl-istorja dinija tal-arti, b'mod partikolari dawk l-affreski fil-Knisja Bojana viċin Sofija, il-Belt Kapitali. Insibu wkoll tradizzjonijiet oħra u snajja importanti bħal skultura fl-injam, ċeramika, xogħol ta' bizzilla u xogħol artistiku ieħor fuq bosta tessuti. Il-Bulgarija għandha taħlita sabiħa ta' artistrija, mużika, sfin, teatru li jvarja minn dak folkloristiku għal wieħed kontemporanju, opera moderna u klassika, jazz u anki il-mużika popolari tal-Punent. Insemmu pereżempju il-varjetà kbira ta' mużika folkloristika uħut minna anka ila popolari f'partijiet oħra tad-dinja sa minn nofs it-tmeninijiet. L-aktar prominenti huma l-vuċijiet korali tan-nisa kif ukoll mużika li tindaq minn bands waqt it-tiġijiet. Tradizzjonalment, il-mużiċisti tal-folklor huma ħafna drabi żingari, fejn il-mużika sensuali u il-wirja tinkludi elementi ta' spontanjetà, l-aktar f'ċelebrazzjoni tat-tieġ. Fit-teatru, l-opera u il-ballet, il-repertorju ta' artisti bulgari jinkludi varjetà ta' produzzjonijiet internazzjonali kif ukoll lokali. Iċ-ċinema ukoll kienet b'saħħetha fis-sebgħinijiet u t-tmeninijiet, madankollu iċ-ċinematografija fil-Bulgarija illum tipproduċi biss bejn 5 u 10 films fis-sena. Għal perjodu ta' żmien l-istat kien ukoll jiffinanzja x-xjenza fiżika u soċjali fejn l-opportunitajiet ta' edukazzjoni ogħla waslu biex ikabru l-arfin ta' bosta studjużi fuq sma bħal-lingwistika, l-ekonomija, l-istorja, il-filosofija, il-soċjoloġija, il-fiżika u il-bioloġija u bosta u sma oħra. Ħafna xjentisti bdew jaħdmu ma' istituti u riċerka fil-Bulgarian Academy of Sciences jew inkella fl-universitajiet. Minħabba restrizzjonijiet ekonomiċi, is-sapport finanzjarju tal-istat wassal biex dawn l-attivitajiet u studji jonqsu b'mod drastiku. Minħabba f'hekk bosta xjentisti ħallew il-Bulgarija fil-waqt li oħrajn kellhom ibidlu x-xogħol u fiċċew sapport finanzjarju fost organizzazzjonijiet non-governattivi. U hekk b'dak it-tarif temmejna mawra oħra fejn illum a Roma ħadkom il-Bulgarija. Il-ġimgħa d-dieħla se nżuru pajjiż ieħor. Narakom.
Sinjuri, tisem il-kaptanu l-ekwipaġġ nilqakom lura f'dan l-ajruplan għal destinazzjoni oħra li naslu fija il-ġimgħa d-dieħla. Il-vjaġġ tajjeb.